Әбдіяр Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам, доғаны атлы теді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Кепілішігімізді кемешекі мейхманы сағылық программасының Web Progress фондының есасландырыжысы Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз.
Кепілер Азатлық радиосы микрофонында Мердан Сариев. Хабарлар күнделігі кепілішігімізді давам еттіреміз. Украинаның Хачужит, яғни ясамық тілеярын дәулет проекті Украинадағы ұрса қатынасымы үшін Русия Федерациясының ярақлы күштері білен сертнама бағылысын Түркменистанның адындан 170 райтының адына анықлады. Бұл орын ұрыс етерлері дәлді, бұл конфликті Русияның тарапында сөйесен, яды сөйесен адымлардағы белінілер. Хачу жит проектінің 2 майда яйрадан мағлуматында 2025 жылың басына теліне дегісілі тануыды көркізілін. 20 астын 61 асы теліні бұл адымларың арысындын. Адындан 27 танысының хелек болуындығы нықталяр. Проектің авторлары Түркменистанның ұлы невіт ве ғаз әтиясларына ие болмағына қарамыздын, юрттағы пет айлы қақларының ве еқұры ішсізлің ерлі илаты Русия қазан жүтчінгітінәғі мезбур едендігіне белі ярлар. Русиядағы зәхмет мигрантларының арасында түркменлерін көпчіліклің ерлесімігі, олары Украинадағы ұрыс үшін тәзі әткөзілеген топорлар үшін аматлы нысаны өріяр деп, проектің беянатында белінілер. Мұндының проект Меркіз Азия дәулеттерінің Украинадағы ұрысты Русияның тарапында төвісмәе қосылын адамларын таныны чап етті. Оңа лайықлықты Өзбекстандың 1110 адам, Тәжікстандың 931 адам, Қазақстандың 661 адам, ве Қырғызстандың 360 адам бұл ұрысты Русияның тарапында төвісер, яды төвісіптір. Беллетік Азаттық радиосы Украинадағы ұрысы Русияның тарапында төвісме үшін түркмен райтарының сол таңда қарвыларының хем қосылып басландығы барыды бір нәсігеді қабыр беріпті. Мұның юрттағы дұвам еден ағыр ықтытады сертлер тәвәпілі күн көзіран қиыншылықларының арасында адамларың бұй арағылы конфликті хақыны тұтма болып кедендіклері белленіпті. Азаттың ықтыварлы сесмелері түркмен хәкеметлерінің бұй ағдайлардан хабарлы болып, мұның өңіні алмақ тиынынсықлары хүкімінді, юрттың Русия кетмекчі болян райтарына аэропортты түрлі пәскелчіліклері дөрідіп басландықларына хем күрін веріптілер. Түркменистанның хәкеметлері ве медиа тілістілері Украинадағы ұрсы асыла ағзамай сиялы юрдың райтарының бұ конфликті қатнысяндығы барыдағы хабарлары хем хейтсілі ресми реакция білдірмейерлер. Ресми Ашхабадтан тапаутылықты Меркіз Азияның бейлік дәулеттері өз райтарыны бұ ұрсы қатнасындығы үшін өз юрттарында жоғап кәрчілігі секілдзектігіні дұйдырдылар. Азаттық радиосы YouTube-ты. Азаттық радиосының YouTube сахипасы Түркменистандың, халк ішінден хабарчыларымыз ве оқуйчыларымыз тарапындан иверлен видео язғылар арқылы, ресми мәтбуғатта беян едилмеян халк тұрмысының өз болушлы бір чесмет хүкмінде дөрөдүлді. Біздің сахипамызды YouTube-ын көзлі өлімні Азаттық радиосы, Азат хабар, Азаттық онлайн, Азаттық TV сөзлерін язып тапып білерсіңіз. YouTube-та Азаттық радиосына тумышычы болмағы, қолдаушы болмағы хеммелері чагырыяры.
Гиплиян Азаттық радиосы эфирде хабарлар күнделігі микрофонунда Максат Атаев, хакиметтер өзлері яды якыныры дәүләт идара карханаларына эшләгән һәм дә дәүләт тарафыннан утварлык хисапланган адамлары хаҗпардыны берҗа итмәү өчен Саударафстанны ивермәгә таярлык күреп башлады дип чешмен айдыр. Бу аралыкта хаҗ ве умра зияратларын гөрмәләштергән хутуты тарафлар буенча хакиметтер тарафыннан кабер тилҗериш эшләренә бадырлыгы берленнеге барыды. Хабарлар келип кушыр. Дәп Польшаны Туркмен хөкүмәт һәр елда өз тарафларына гавот килгән райеттер топорның дәүләт сөрештәләренең хасабына хаҗ зияратына ивермен гөрмәләштергән. Шәйле гөрмәчлек ишер бу ел һәм кайтыланыр хакиметтер райеттерның арасына утварлы адамлар сайлап алыр.
Милли хукуклык министрлыгының дигезле бөлүмләренең ишәрләре дәүләт идара карханаларында үзләре яды якыннары ислеген адамлардан үзләренең ихтиварлы хасаплаган адамларны зияраты ивермә өчен teçip almak işlerine badalga verdiler.
Dip yağdeden xabarlı çeşmeydiyar. Potensial diyarı çok müne sana bu yürüdülen adımlar xoğuptuzluk kullukları tarafından selcirliyar. Oların üç nesil atavavlarının geçmişi varlanyar. Şelide çeşmeler gelecekki diyarı çıran devlet tarafından daşarı yurtlara çökmağına qadağanlık girdilmedik adımların arasından saylanıp alınyan omaydiyar. Türkmenistan'a xac diyarıtın amalı aşırmağı ise bildiriyan adımları Türkmenistan'ın müftülüğünün müdüriyetine novatı yazılyan ekeni. Malumatı öre emxama edaraları şol sanavdak adımları selcirliyar. Geçen yıl Türkmenistan 290 şemeti diyarıçı devletin hasabına Saudi Arabistan'a ziyareti verildi. Bulardan başka da sonki yıllarda Türkmenistan'a tecrübçilik maksatları boyunca hac ve umra ziyaretlerini kurumlaştırıyan hususu taraflar peyda oldu. Azatlık radyosunun çeşmeleri Hedir Kıvaut'ta şehri siyahatçılık kampanyalarının hükümetler tarafından selcirilyen ünaydiyar. Çeşmeler bu firmaların hac ve umra ziyaretlerine adam sayılanlarına Türkmenistan'ın müftiyetinin müdürlüğünden ve hoopsuzluk kulluklarının bağırlıklarından soğulup geçen ünaydiyarlar.
Din resmileri bu firmaların hamala ıhtıvarsız bolunduğunu, yani onların önkü yıllarda daşlar yurtlarda Türkmen devletinin avrayına köleo salıp bilecek adamları hac ve umra parzlarına alıp gidendiklerini aydıp prezidentin divanına yüz tutup dururlar.
Deyip çeşmeydiyar.
Olar sol hususi firmalar tarafından hac ve umra diyarlarına alınıp gidilen raayetlerin hem dini karayışlar vaatında hükümeti ve padar adamlardan saylanmağının üpçün edilmeğini soru yarlar.
Deyip ol sözünü üstün yetiriyar. Azatlık radyosunun çeşmeleri şu oda çene şehri siyahatçılık firmalarının bir neçesinin Milli Hoopsuzluk Ministerliği tarafından seyircilerini ve onların kəbirlerinin işlerinin totodulan omaydiyarlar. Bu firmalar köpbenç Türkiye'nin üstüren hac diyaratlarını kurumalaştırıyan ekeni Saud Arabistan'ın hac ve umra ministerliği her yılda musulman ilatının sanını layıklıkta her biri yurttan ziyaratçı kabul ediyar. Geçen yılın hac mevzimini 1.16 milyon çemeti daşarı yurtlu musulman Saud Arabistan'a hac pardını berca etti. Türkmenistan'ın hava yolları kampanyası geçen yıl Türkmen ziyaretçilerini eltip gelmek için 10 tane yürüyüte hava katnolarını kurdu. Önümüzdeki hac mevzimi şu yıl iyun ayının başlarına kavat geliyor. Bunlar azal hükümetçi neçiler yanvarda Türkmenistan'ın müftüsünün müdüriyeti bilen Saud Arabistan'ın hac ve umru ministerliğinin arasına hac mevzimini geçirmek hakkında ılarlaşığa kol çekilenini haber verdiler. Galiberti de geçen yıllardan tapahutlukta şu yıl Saud Arabistan'ın hac mevzimi boyunca tədə lukmançılık talaplarını girildi. Tədə düzgünü layıklıkta ziyaretçiler polio virusu meningokokal meningit ve sarı kızdırma keserlerine karşı lukmançılık sancımlarının geçirilerinin hakkını guanamılmağı borçlu edildi. Şeride Arap neşirlerine göre şu yıldan son önümüzdeki 16 yılın duamını hac mevzimi Tomuz Pasına kavat gelmez. Meni Morşial Tomuz Pasına Saud Arabistan'ın huvanın aşağı kızmağı hacı varayan ziyaretçilerin sağlığına yaramaz təsir ediyer. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri geçen yıl 18 ziyaretçinin ıslı huva sebeple hac ziyaretine vefat olanını haber verdi. Azatlık Radyosu yurtta hac ziyaretine ıtıvarlı rayetlerin saylanıp alın Mağabeyince Türkmenistan'ın müftülüğünden resmi tesbir alıp bilmeyer. Şeride hac ve umra ziyaretlerini kuramalaştırayan hususu firmalar bilen haberlaşıp bilmeyer. Önkü yıllarda Türkmenistan'ın hakimiyetleri para verip hac ziyaretine gidilmeye bilen bağlı korrupsiya hadiselerinin üstü açılıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ahal welaýatynda mektep okuwçylary telekeçileriň öz haritlerini satmak goýunça alyp barýan çäreleriňe çekildi. Tejeniň orta mekteplerinde okuwçylar sapagy derek şerbet suwlarynyň reklamasyny dinlemäge mejbur edildi. Şu günler orta mekteplerde diýen jalyş mewsümine bir aý galandy. Tut şerbet suwlaryny öndürýän zawodyň işgärleri mekteplere aýlanyp mektep müdirleriniň ruhsaty bilen okuwçylaryň arasynda reklama işlerini geçirýär. Deyip xabarçıyımız 30 aprelde maglumat berdi.
Ähli okuwçylary daşary çykaryp nizamy durýarlar ve tut firmasynyň adyndan Class Cola, Class Fanta, Red Tut ýaly servetli içkileri satyn almagy höwüslendirýärler. Suwlaryň gapagyndan durly utuşlar çykýar. Adamlara tut satdyk paýlaýar dip çağlary ve olaryň maskalalaryny bu suwlary satyn almagy ündeýärler.
dip mektep muallimi gurrun berdi. Bu ýagda şahit bolan okuwçylaryň we mektep işgärlerini söýlerini görä reklama işlerini geçirýänler şerbetli içkilerin gapagyndan mobil telefon hatda iPhone televizor we Toyota Highlander kysymly awtolog ýaly gymmat bahaly utuşlaryň çykýanlygyny habar berýärler. Olar 6 sany awtolog utanlar boldy. Ol utuşlar häzirim dowam edýär diýdiler dip okuwçylaryň biri reklama bilen çykyş edenleri çetirledi. Mektep okuwçylarynyň sapak wagtynda okuw direktinglemeli bolan reklama çäresi bir sagada golay dowam edipdir. Çağılır ıssık ovada suusuz daşarda durmağı mecbur edilipdir.
Bizi bir sagatlap tut firmasının adından reklama edip daşarda sakladılar. Okuwçylara hiç bolmanda reklama edilip suwujak yarım litrlik servet suwu hem berilmedi. Emma müdürümize her görünüşlü servet suwundan bir kutu verdiler. Okuwçylar ýagdaýdan bidar bolup çaltrak gepini soňlasalar we bizi sınıf otoguna ugratsalar daşarda gün ýakyp barýar diýen pikir dedi. Emma mektep müdürimiziň ýüzü gülüp durdy. Oňa servet suwlaryň berilmegi onu begenderdi.
Dip mektep okuwçysy gurrun berdi. Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň orta mekteplerindäki bu ýagdaý barada mektep müdirlerinden resmi görnüşde maglumat alyp bolmady. Azatlyk radiosynyň tut suwlaryny çykaryan karhanasyndan tesbir almak tynanşygy hem oňa netije bermedi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen enatalar öz çağılarının ayratinam oku vaxtında teacirçilik çarelerine çekilmegine negililik bildirdiler.
Hazır uluyumum keçime mektepten gelip utuşlu şerbet suğulur bar ece alayalı, kaka alayalı deyip pul soruyarlar. Bidem çağıları düşündürmeye çalışyarız çağılar. Olur geçmeyen son ünlü mektepler aylanıp fizyalı çağıların başına alayalar deyip düşündürecek oluyarız. Şerbet suğulur içesin gelmese de kapağından çıkayan utuş deyip satın alır yal ediyerler.
Dip tejenli ýaşajy gurrun berdi. Ýene bir tejenli öz çağatynyň haýyşyny berza etmek üçin bir çüýüşe gazly suw alyp berenligini gurrun berdi. Men bolýar dip ýarym litrlik klas kola satyn alyp berdim. Bu gapagyna üns bernäme ýazylgy, utuş barmy dip soradym. Çağam ýok, bu gapakda harekete dowam diýilip ýazgy çykdy diýdi. Çağalara bilim bermegiň ýerine kellelerine utuş üçin şerbet suw satyn almaly diýen düşünjeni talýarlar. Biz çağalarymyza iýmen içmän nähili görgü bilen okuw etbaplaryny satın alýarys dip tejenli ýaşajy nägile bolýar. Azatlygyň habarçylary mundan öň ýurtda öndürilýän gazly suwlaryň hyrydarlaryny köpeltmek üçin olary döwlet dukanlarynda gyt azyk önümlerini gapdalynan satın almaga alyjylaryň mejbur edilendigini, şeýlede gazly suwlaryň bir näçe görnüşlerinde utuşly lotereýanyň ýygylan edilendigini habar berdi. Şonda söwdany canlandyrmak üçin edilýän lotereýanyň esasan hem çağalara ýaramaz täsir ýetirýänligi we utuş wadasynyň olary içinden höwetlendirip hojalyklaryň maddi kynçylyklaryny arttyranlygy ma'lum bolupdy. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyldyr şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Başaryň döwlet sekretary Marko Rubio we wiceprezident J.D. Vance 1-nji maýda Ukrainadaky urşy soňlamak üçin paraýhatçylyk ulalaşygyny gazanmagyň ähtimallygy babatyna näwelilik beýan etdi. Bir gün öň Washington we Kiev Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň mineral ferişdelerinden peýdalanmagyna ýol açan ulalaşygy gol çekdiler. Meniň pikirimçe bir häzirki wagtda Ukrainanyň nirede bolanyny we Russiýanyň nirede bolanyny bilýäris olar golaý. Ýöne henize bir direktden uzakta deyip Rubio Fox News bilen söhbetdeşikde aýtdy. Wans bu telegramma beren ayrı başka interwýusyny has eler gidip Ukrainadaky uruşyň bu golaýda gutarmajakdygyny aýtdy. Rubio egerde Ukrainadaky uruş babatyny möhüm öňe gidişlik gazanylmasa ABŞ prezidenti Donald Trump özüniň gepleşik prosesine başga näçerek wagtyny bagyş edip biljekdigi babatyny karar bermeli bolar diýdi. Birleşen Ştatlar bir ýam gepleşikleriň möhüm tapyra baryp ýeteniligi barasyny duýdurupdy we öňe gidişligiň bolmazlygy onuň çakmyşygy soňlamakda alyp barýan ýazgyçylyk tagalarlarynyň çekilip biljekdigini aňladyar. Rubio geçen hepdede Russiýanyň Ukrainadaky giňmeşbirli çoluşunu soňlamak boýunça alınıp barýan gepleşiklerde hakyky öňe düşdügün bolanlygyny ýöne şol bir wagtda bu syýahatdaky iň soňky birnäçe adamyň elmudamyda iň agyr adamlar boljakdygyny we munyň ýakyn wagtda bolup geçmelidigini aýtdy. Ýanwarda 2-nji möhlete prezidentlige başlan Trump uruşy soňlamagy baş maksat hökmüne kesgitledi. Ol o gatnaşygyň derhal we dolup besedilmegine çagyrdy hemde Russiýadan Ukraina şäherlerine hüjümleri besetmegi talap etdi. Vance uruşlaryň togtadylmagynyň gazanylmagy babatyny özüniň optimist bolanlygyny ýöne ahyrky netijede munyň Kiýewe hemde Moskwa baglydygyny aýtdy. Ahyrky ädimi ädimlejek olaryň özleri bolup durýar diýip ol aýtdy. Indi iki tarapyň beýlik taraf üçin parahatçylygyň şertleriniň nämeler bolanlygyny bilýär. Şonuň üçin bu ruhlara we Ukrainalara bagly bolar. Olalaşy gazanmak we bu eýmenç çakmyşygy soňlamak olaryň özlerine bagly bolar diýip Vance belledi. Bu hiç ýere gidenok ol bu golaýda gutarmaz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ukraina adalatly parahatçylygyň üçin edilmegi boýunça gepleşikleri ýol açmak üçin adynyň 30 gün möhlet bilen okatyşygyň besedilmegini isleýänini aýtdy. Russiýa beýle ýaraşyga razyçylyk bermedi. Ýöne prezident Vladimir Putin bir taraply görnüşde öňümizdäki hepde ýeňiş gününe dogry getirip 3 gün möhlet bilen ýaraşyk ýlan etdi. Kreml onuň Kiýew bilen gönü gepleşikleri açyk bolanyny aýtdy. Russ güýçleri täsir etdiýän ýaly Ukraina şäherlerine agyr dron we raketa hüjümlerini amala aşyrmak dowam etdirýärler. Birleşen Ştatlarda Ukrainada mineral herişdeler boýunça 1-nji maýda gazanın ulalaşığı makulladı. Bu ulalaşığı 28 fevralda aktamına gol çekilmeldi. Yine şonu Zelenski, Trump ve Vance arasına bolup geçen dartkını çekişmeler gol çekmek davarasının koyu olsun edilmeğine alıp geldi. İki tarafım katnaşıkları golundurmak uğruna takılla ettiler. Trump ve Zelenski, Rim Papası Francis'in Vatikanına geçilen cinada çaresinin meydançılarına 26. aprelde iki çak duşuştular. Mineral seristeler boyunca ulalaşığı 30. aprelde Ukrayna'nın Premier Ministerinin birinci olmasarı Yulia Svirdenko bilen Abaşa'nın Mali Ministeri Skot Bessent tarapynyň gol goýuldy. Ukraina udawa çeken gepleşiklerden soňra alalaşygyň möhüm bähbitleri, şol sany özüniň täze tehnologiýalar üçin zerur bolan mineral terişdeleri babatyny doly ödeg tutýarlygy üçin edenini aýtdy. Washington bu alalaşygy Kiýewi Abaşa ygrarlylygynyň täze bir görnüşi atlandyrdy. Trump özüniň wezipä girişmeginiň ýa-da Ukraina harby ýardymlary togtudypdy. Bu alalaşyk Trump administrasiýasynyň merkezine azat ödeg tutýarlygy we awadan Ukraina bilen uzak möhletli parahatçylyk prosesine ygrarly bolanyny babat Russiýa açyk işaret berýär diýip Bessent aýtdy. Trump ilk başda öňki prezident Joe Bidenyň dolandyryş hasyny Ukraina iýerlen 14 milliard dollarlyk ABŞ ýaraglarynyň öwüdüne kompensasiýa hökmüne Ukrainanyň mineral terişdelerine hukuk talap edipdi. Zelenski öwüdüniň 1-nji maýda eden giýje küýlenmesine Kiýewiň ABŞ-nyň öňünde öňünden galan belgileriniň bolmanyny aýtdy. Ol bu alalaşygy hakyky deň hukukly atlandyrdy we onuň Ukrainada maýy goýmak mümkinçiliklerini döretjekdigini aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar gündelik gepleşigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. Ankara'nın Akyurt Departasiýa Merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Alşer Sahatowyň we Abdulla Urusowyň Türkmenistana deportasiýa edilmegi barada karar çykdy. Türkiýanyň çağında resmi ýaşaýyş ruhsaty bolan aktivistleriň aklawçysy bu karary şeýlede olaryň administratif tutuklugyna şikaýet etdi. Berdi Muhammedowlaryň ýeti tanqidçileri Sahatowyň we Urusowyň egindeşleri olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda basyşlara, gynamalara, hatda ýitirim edilmäge hem duçar bolup biljekdigine alada bildirýärler. 39 ýaşly Sahatow 28 aprelde ýerden tutuk edildi. Onun maşgalysy Gulala Hasanowa adamtynyň daňdan raýat eşikli näwelli adamlar tarapyndan polisiýa müdürlügine alınıp gidilendigini gurrun berdi. Şol gün Sinop şäherinde saklanan 31 ýaşly Abdulla Urusow tutuk edilmeginiň öňü sirasynda azatlyk bilen söhbetleşlikde migrasiýa edarasyna barýandygyny, sebäbi hasaby durmak barada özüni hem geçen anyny güni hem de şol gün ýerden çaqylan gelendigini aýtdy. Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan bloggerleriň saklanmagynyň sebäpleri olaryň özlerine we ýakynlaryna desine mälim edilmedi. Aktivistlerin Türkiýanyň çägindi ritmi ýaşaýyş ruhtady bar. Selid olar 2 ýyl mundan ozal Türkiýanyň Sinop şäherinde halkara goruk statusyny almak üçin yerli hökümete ýüz tutdylar we bu işine terdilmegi üçin nowatda durlar. Egindeslerinin aytmagyna görä, deportasiýa lagerinde olardan bu arzalary bilen baglanykda interwiu geçirilipdir. Olar munun bu arzalaryny netijelendirmek üçin geçirilendigini, saklamaga itaatyň bardygyny aýtdylar. Azatlyk türk resmiýetlerinden häzirlik çeretmi düşündürüş alyp bilmeýär. Aktivistleriň egindesleri olaryň işini teretmek üçin aklawçynyň tutulandygyny bellep, 29 aprelde onuň müşterileri bilen duşup, olardan degişli ihtiýarnamy alandygyny mälim etdiler. Emma olaryň işiniň mazmuny boýunça häzirlikçe anyk maglumat ýok we jikmejikleriň şu hepdeniň dowamında aýan edilmegine garaşylýar. Aklawçynyň sözlerine görä, Türkiýanyň migrasiýa gullugy aktivistleriň deportasiýa edilmegi boýunça netije çykarypdyr. Galy bertede bu hükümme garşy eýýäm resmi şikayet bilen ýüz tutulupdyr. Mundan başga da olaryň deportasiýa lagerinde saklanmagyna garşy hem suwda aýry başga bir şikayet edildi. Bu şikayetler boýunça kararyň anyk haçan çykjakdygy dogry aýdyň däl. Aktivistleriň iktide dünýäniň iň repressiw we adam hukuklaryny ýiti depelemek boýunça tanqidlenýän Türkmenistanyň awtoritar rejimine garşy dowamly çykyşlary edýärdiler. Olaryň Türkmenistana deportasiýa edilen halatynda gynamalara, ýygyrlamalara we hatda ýitirim edilmäge duçar bolup biljekdigine alada bildirilýär. Sol bir wagtda aktivistleriň maskala agdalary we egindisleri olaryň işine teredýän aklawçynyň hyzmatlary üçin soraýan pulunyň dolu müçverde yokduğunu aydıp, pul toplamak boyunca kampanya başlandıklarını bellediler.
Advokatlara 5000 dolar pul gerek. Şonu bir toplaşma, troçunu dolduran, ödemeni sırazı etmesen bolmidi. İşi başladı da toplanan pulu az. Kim kanca kömeye edibise, bize şu yakşı kömeye derdi Abdullah bilen Alişir'e.
Deyip Sakatov'un ayalı Gülala Hasanova azatlığa aitti. Bloggerlerin taklanmağı cemiyetçilik reaksiyatını dörötti. Bir neçe Türkmen disidenti medya platformalarında sol sağında YouTube ve TikTok arkalı adımları izlenip, tutsak edilenlere raydaşlık bildirmeğe ve koldo vermeğe çağırs ettiler. Hasanova oların meselesinin üns merkezinde taklanmağının hem aktivistlerin işini onun tesir yetirip bilecektiğini inanyandığını aytti.
Bunların delasına her kim bir surat paylaşırsa TikTok'ta, Twitter'da, YouTube'da açıklama yazıp özlerini görkezmeselerin bir celasında işine bir peydası bolar dimende.
Sonki 2 yıl veri dasar yurtlarda Türkmenistan'ın hükümetini açık tanıkıtlan Türkmen rahatlarının en çemesi yitirim boldu ve son oların gidilin yağdayda vatanına uğradılandığı köpçülüğü meyelim boldu. Olar bilen sonundan ağrahtın skem yitirim boldu.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.